مالمها نوصو الرئيئ إمامو الكيس عسو
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Hiligongo.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Januari 21, mwaka huu wa 2025, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA ya nchini Tanzania pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia Radio Citizen ya nchini Kenya. Unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, dunia inatafakari maamuzi kadhaa ya Rais Donald Trump toka alipoingia madarakani chini ya saa 24 zilizopita. Je, uelekeo wa utawala wake uko je?
Umetazama uelekeo wa utawala wa Trump umejikita zaidi katika kutaka kufufua uchumi wa Marekani.
Katika taarifa nyingine, vikwazo vya kifedha na sheria zisizowezesha ukuaji wa uwekezaji ni miongoni mwa masuala makuu zaidi yanayokabili biashara nchini Kenya.
Kwa hayo na mengine mengi, tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu ya nusu saa. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, zinasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump amechukua hatua kadhaa za kiutendaji baada ya kuingia madarakani Jumatatu, ikijumuisha kujiondoa katika mashirika ya afya ya kimataifa na mkataba wa hali ya hewa wa Paris, na ameelekeza kusimamishwa kwa muda misaada ya kigeni ya Marekani. Amri kadhaa zililenga uhamiaji kama vile kutangaza hali ya dharura kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, kusitisha kuomba hifadhi na kusitisha haki ya uraia wa kuzaliwa kwa watoto waliozaliwa nchini Marekani. Trump pia aliamuru ufanyike uchunguzi kwa kiwango cha juu iwezekanavyo kwa watu wote wanaotaka kuingia Marekani, na kwa serikali kuzitaja nchi ambazo zina matatizo ya uchunguzi ili kuwazuia raia wake kuingia nchini Marekani. Katika muhula wake wa kwanza madarakani, Trump alifuata sera ya kigeni ya Marekani kwanza, na amri aliyoisaini Jumatatu inamwelekeza waziri mpya wa mambo ya nje Marco Rubio kulenga juhudi za wizara ya mambo ya nje kwa ujumbe huo. China imeitaka Marekani kujikita katika kusimamia uhusiano wa nchi hizo mbili kupitia ushirikiano badala ya makabiliano, wakati rais wa Marekani Donald Trump akianza muhula wake wa pili madarakani. China iko tayari kufanya kazi na serikali mpya ya Marekani kudumisha mawasiliano, kuimarisha ushirikiano, kutatua tofauti zilizopo na kusukuma mbele uhusiano wa China na Marekani pamoja na kuleta maendeleo makubwa yanayoanza na mwanzo mpya. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Guo Jiakong, alisema wakati wa mkutano wa kawaida na waandishi wa habari leo Jumanne huko Beijing. Wachambuzi wanasema Beijing ina matumaini ya kupunguza hali ya kutokuelewana kati ya pande zote mbili kupitia ushirikiano na mabadilishano katika hatua ya mwanzo kwenye muhula wa pili wa uongozi wa Trump. Joe Biden siku ya Jumatatu alimaliza kazi yake ya kisiasa ya zaidi ya miaka 50, lakini aliahidi kwamba hataacha mapambano wakati akiuaga urais, na alisafiri kwenda jimbo la California ili kujumuika na familia yake na kurejea katika maisha binafsi. Biden alizungumza muda mfupi baada ya kumtazama mrithi wake, Rais Donald Trump, kutoka chama cha Republican, akiahidi wakati wa hotuba yake baada ya kuapishwa ya kubadilisha kabisa kila kitu ambacho mtangulizi wake wa Democratic alikifanya. Katika saa za mwisho kabla ya kukabidhi madaraka ya uongozi, Biden alielezea kwa upana kuhusu mtu ambaye aliondoka Oval Office miaka 4 iliyopita. Trump alikanusha kushindwa katika uchaguzi wa mwaka 2020 na kukataa kutoa maelezo mazuri kwa Biden wakati wa kuapishwa kwake hapo mwaka 2021. Maafisa wa usalama nchini Italia wamemkamata afisa mkuu wa polisi wa Libya wakitekeleza hati ya kumkamata kutoka kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuhusu tuhuma za uhalifu wa kivita, afisa mwenye kufahamu kesi hiyo alieleza leo Jumanne. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Mtu huyo alikamatwa katika mji wa kaskazini wa Turin, afisa huyo aliambia Reuters, na kuongeza kwamba kesi hiyo imepelekwa katika wizara ya sheria na mahakama ya rufaa huko Roma. Maafisa wa usalama wa Libya hawakupatikana mara moja kuweza kujibu hadi sasa, na msemaji wa ICC hakujibu mara moja maswali ya Reuters. Afisa huyo hakumtaja mtu huyo, lakini vyombo vya habari vya Italia vilimtaja kwamba ni Najim Osama Elamsri, huku nchini Libya akiorodheshwa kwenye rekodi za serikali kwa jina la Osama Njim.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametangaza leo Jumanne kwamba Ulaya iko tayari kufanya mazungumzo na Marekani na kutafuta kuboresha uhusiano na China, wakati Beijing ikionya dhidi ya kuharibu vita vya biashara katika kukabiliana na vizuizi vya Donald Trump. Trump alishikilia tena madaraka ya White House siku ya Jumatatu, lakini hakuweza kushiriki katika mkutano wa Davos. Yeye ni kinara katika chumba cha watendaji na viongozi wanaotarajiwa kuhudhuria katika mkutano wa kila mwaka wa jukwaa la uchumi wa dunia. Wakati Beijing na Brussels zikikabiliwa na hatari kubwa kutokana na kurudi madarakani kwa Trump, huku akiweka bayana suala la ushuru, makamu wa waziri mkuu wa China Deng Xuanxiang na rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen walikuwa wa kwanza kuzungumza kwenye jukwaa. Vizuizi haviongozi mahala popote na hakuna mshindi katika vita vya kibiashara, Ding alisema bila kumtaja Trump moja kwa moja. Maafisa wa Ukraine walisema Jumanne kwamba mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Russia yaliharibu majengo ya makazi katika maeneo kadhaa ya kati na kusini mwa Ukraine. Mashambulizi hayo ni sehemu ya shambulio ambalo jeshi la Ukraine lilisema lilihusisha ndege 131 za Russia zisizokuwa na rubani na makombora manne ya masafa marefu. Ulinzi wa anga wa Ukraine ulitungua ndege 72 zisizo na rubani, jeshi la anga limeeleza. Gavana wa Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba mashambulizi ya Russia yaliharibu nyumba pamoja na ghala na kumjeruhi mtu mmoja. Gavana wa Cherkasy Ihor Taburets alisema Jumanne kwamba vipande vya ndege zisizo na rubani viliharibu majengo manne ya makazi, shule, duka na laini ya umeme. Gavana wa Poltava Philip Pronin amesema katika mtandao wa Telegram kwamba ndege isiyo na rubani ilianguka katika nyumba moja katika mkoa wake na kusababisha moto, wakati vipande vya ndege zisizokuwa na rubani viliharibu majengo sita ya makazi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anaanza kazi rasmi leo Jumanne akiwa mwenyeji wa mkutano na wenzake kutoka Australia, India na Japan, siku moja baada ya Rais Donald Trump kuanza muhula wake wa pili madarakani. Mkutano wa kile kinachoitwa Squad, nchi nne zenye wasiwasi juu ya kuongezeka kwa nguvu ya China, utafanyika katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani na umeandaliwa kuashiria kuwa kukabiliana na Beijing ni kipaumbele cha juu kwa rais mpya. Pia inaandaa jukwaa kwa viongozi wa nchi za Quad kufanya mkutano wa mapema katika urais wa Trump, mtu anayehusika katika kupanga mikutano hiyo alieleza. Idadi ya watu nchini China ilishuka mwaka jana kwa mwaka wa tatu mfululizo, serikali yake ilisema Ijumaa, ikiashiria changamoto zaidi za idadi ya watu kwa taifa hilo la pili lenye idadi kubwa ya watu duniani, ambapo hivi sasa linakabiliwa na idadi ya wazee na upungufu unaojitokeza wa watu wenye umri wa kufanya kazi. idadi ya watu nchini China ilifikia bilioni 1.4 hapo mwishoni mwa mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la watu milioni 1.39 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Takwimu zilizotangazwa na serikali mjini Beijing zinafuatia umaarufu duniani kote, lakini hasa katika eneo la Asia Mashariki, mahala ambapo Japan, Korea Kusini na mataifa mengine yameshuhudia viwango vya uzazi vikipungua.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Vikwazo vya kifedha na sheria zisizowezesha ukuaji wa uwekezaji ni masuala mawili makuu zaidi yanayokabili biashara nchini Kenya na kusababisha kufungwa kwa biashara nyingi. Chama cha Kitaifa cha Biashara na Viwanda nchini humo kimeeleza. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, haya ni mojawapo ya mambo yanayolengwa kujadiliwa katika kongamano la kimataifa la biashara na uwekezaji litakalofanyika Aprili nchini humo.
Kwa mjibu wa chama hicho, gharama kubwa za kukopa, upatikanaji mdogo wa mikopo na kanuni kali zimezuia ukuaji wa biashara nyingi kote nchini Kenya, na panahitajika kuwapo na harakati za kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara kuiwezesha Kenya kuwa mshirika mahiri na mshindani katika fursa na masoko ya kimataifa. Daktari Eric Ruto, rais wa shirika hilo la kitaifa la ustawi wa biashara na viwanda, ameeleza kuwa wako kwenye mazungumzo na serikali ili kutatua changamoto hizo kuelekea mkutano wa kimataifa wa kibiashara barani Afrika ulioratibiwa kufanyika Aprili kati ya tarehe 9 na 11 jijini Nairobi.
We are happy that Treasury right now is receiving submissions on the cost of doing business, and we are having a very good suggestions to see how we can be able to make our country very competitive.
Daktari James Mwahura, mojawapo wa maafisa wakuu wa shirika hilo, anaeleza kuwa mkutano huu wa wajasiriamali na wawekezaji ni fursa ya kipekee kwa Kenya kuboresha na kuweka urahisi wa mazingira kufanya kazi kwa makampuni ya nje na biashara za ndani.
Given that we have all those business people in town in lines of manufacturing, IT, tourism, innovation, infrastructure, it's great opportunity for the country.
Makampuni kadhaa katika soko la Kenya yamelazimika kufunga, kufuta mamia wafanyakazi au kupunguza uendeshaji wa shughuli za kazi kutokana na gharama kubwa ya uendeshaji wa shughuli hizo, kupungua kwa mahitaji nyakati ngumu za kiuchumi, kupungua kwa fursa za kibiashara, mazingira yasiyofana yenye changamoto za kiuchumi na biashara, gharama kubwa ya kufanya biashara nchini Kenya, miongoni mwa sababu nyinginezo kama vile vikwazo vya kifedha na sheria zisizowezesha ukuaji wa biashara na uwekezaji. Miongoni mwa makampuni ya kimataifa ambayo hivi majuzi yamelazimika kupunguza au kufunga shughuli zake nchini Kenya ni kama vile Procter & Gamble, kampuni ya Marekani ya kutengeneza bidhaa za usafi, kampuni ya huduma za ulinzi G4S na kampuni ya utengenezaji wa bidhaa za ujenzi maarufu kama Tile & Carpet, kutokana na ugali wa kufanya biashara na hivyo kusambaratisha maelfu ya kazi miongoni mwa makampuni mengine. Gharama kubwa ya uzalishaji, kufifia kwa viwango vya biashara, kupungua kwa mapato na gharama ya juu ya utendakazi, pamoja na upatikanaji wa faida ya chini ni sababu kuu zinazolemaza uwekezaji na ufanyikaji wa biashara nchini Kenya, anavyoeleza Johnson Denge, mtaalamu wa biashara, uchumi na uwekezaji nchini Kenya.
Ningeweka ni kwa asilimia kubwa sana ambapo vitu hivi vinafanya biashara hizi kutoendelea. Ukiangalia ni kwa mfano katika miaka miwili iliyopita, sheria ya kodi inakuwa ni ile wanasema unpredictable. Kampuni hiwezi jipanga mwaka mzima kikodi bila kujua kwamba kodi itaongezwa lini ama ni kodi gani itaongezwa na itatoa wakati gani. Kwa hivyo ile tax environment inakuwa unpredictable, na hiyo inazuia kampuni mingi sana kufanya hile planning.
Kenya inaliona kongamano hili la Aprili la kibiashara barani Afrika linalowakutanisha wajumbe 1,500 na wakuu wa nchi za Afrika na washiriki kutoka zaidi ya nchi 70 duniani kama jukwaa mwafaka la Nairobi kuonyesha nafasi yake katika biashara kimataifa na nafasi ya mataifa ya Afrika kuimarisha biashara ya ndani na ya Afrika, na vile vile kuharakisha utekelezaji wa mkataba wa eneo huru la biashara Afrika FCFTA ili kufanikisha upatikanaji soko la Kiafrika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na hivi sasa tunaelekea huko Goma, Kivu Kaskazini, ambako wakazi wa mji wa Goma kwa sasa wako katika hali ya wasiwasi kubwa baada ya mji wao kuzingirwa na waasi wa M23 ambao serikali ya Kinshasa inasema ni jeshi la Rwanda, na mji wa Minova kuchukuliwa na waasi hii leo. Austin Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Ni kufuatia milio ya silaha nzito nzito na rasharasha kusikika pembezoni mwa mji wa Goma na vijiji vya Sake na mji wa Minova Kivu Kusini, jirani na Kivu Kaskazini, kuchukuliwa na waasi wa M23 ambao serikali ya Kinshasa inasema wanaungwa mkono na Rwanda, wakaazi waishi wasiwasi kubwa. Lora Mugiraneza, mkazi wa Goma.
Ni kwa huzuni sana ambapo tunaendelea kusikia miji yaanguka, na hasa namna pekee mji wa Minova, ambapo ni mji ambao ulikuwa mji kabisa tegemeo la Goma kwa ajili ya vyakula. Iwajapo vilikuwa napita kwenye maboti, lakini ilikuwa mji yenye kutusaidia sisi wakongomani wakaaji wa Goma. Wamekwisha kuzingira mji wa Goma kabisa, na ni tatizo kubwa tunayo, na ndio maana tunaalika wakuu viongozi kuwaza haraka haraka namna gani kuweza kutusaidia ili tutoke katika uzingira hao.
Wakaazi waliobaki katika mji wa Minova wakisema waasi wa M23 wakiwa na silaha nzito nzito na vifaa vya kisasa wameonekana katika mji wao na hata kuendesha mikutano ya hadharani na wakaazi. Mkaazi huyu tunahifadhi jina lake, yuko Minova Kivu Kusini.
Kwa saa hizi tunakaa salama pasipe tunakutana jeshi la M23 liko mwingine, na kwa saizi wanatuambia tufungule wa kutumika tumike bila shida yoyote. Jeshi kila mtu alikimbia ngambo yake, population ndio pina kwa mwingine.
Magharibi mwa mji wa Goma na kwenye kambi mbalimbali za wakimbizi, hofu ikiongezeka zaidi, kwani ndio sehemu bomu zimekuwa zikianguka mara kwa mara.
Maisha yetu si ambayo tunaishi hapa inakuwa maisha ya mbovu sana sana. Nikusema na sisi tunachoka na government yetu, inatubidi turudi tena manyumbani, twende ishi wasi na wa M23, tuishi sa vile pale ya kuangaika katika makempi mbalimbali.
Kwenye vijiji vingine vya Kalehe, Nyabibwe, wakaazi wakilazimika kukimbia wakiwa na mizigo kutafuta hifadhi, akisema Delfe Birindi kutoka Nyabibwe.
Vijiji ambavyo watu wamekimbia ni vijiji vya Nyabibwe, vijiji vya Mukwija, vijiji vya Karango, vijiji vya Nyamasasa, vijiji vya Kalungu na vijiji vya Minova. Kaji wa moja wanaofia mapambano kuwa hapo, wanaanza kushika safari wakijielekezea kwenye mkoa wa Kivu, na wale ambao walikaza roho wao wangali wanakuwa kwenye hiyo vijiji.
Bado vikosi vya SADC na MONUSCO wakiwa katika uangalizi bila kuungana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mapambano dhidi ya waasi. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Tukiendelea na ripoti zetu, na kama mlivyosikia katika habari za dunia, Rais wa Marekani Donald Trump amesaini msururu wa amri za kiutendaji baada ya kuchukua madaraka Jumatatu, ikiwa ni pamoja na kujiondoa katika shirika la afya duniani WHO na mkataba wa mabadiliko ya hali ya hewa wa Paris, na kuagiza kusitishwa kwa msaada wa kigeni wa Marekani. Nimezungumza na Goodluck Ngingo, na kwanza nikamuuliza hatua hizi zinatoa mwelekeo gani kwa utawala wa Rais Trump wa miaka minne ijayo.
Ukitazama uelekeo wa utawala wa Rais Trump umejikita zaidi katika kutaka kufufua uchumi wa Marekani, kwa maana ya kwamba kurudisha nguvu Marekani iliyokuwa nayo kwa uzalishaji, lakini vile vile ushawishi kwenye dunia. Na ndio maana tunaona kwamba mojawapo ya jambo ambalo amelifanya la kwanza kabisa ni kujiondoa kwenye mkataba wa Paris ule wa kulinda mazingira, na hasa kwa sababu ulikuwa unazuia wazalishaji wa Kimarekani kutumia nishati ambazo zina athari mazingira. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya kwamba anataka kuhakikisha kwamba viwanda vya sasa vya uzalishaji vinarudi Marekani ili kuweza kutengeneza ajira kwa Marekani. Lakini vile vile mojawapo ni swala zima la namna gani dunia imekuwa ikikabiliana na majanga ya afya, na hasa kutokana na kuzorota ama kushindwa kutimiza majukumu kwa shirika la afya duniani WHO, hasa baada ya kutokea mlipuko ule wa COVID, hasa kwenye swala zima la kutafuta kuhusu chanzo, lakini vile vile kwa namna gani nchi zingine kuweza kudhibiti uwezekano wa utoaji taarifa na mambo kadha wa kadha, na hasa kiamini ya kwamba shirika lile linatumika zaidi na makampuni ya kuzalisha dawa
hii. Lakini inaiweka Marekani katika fungu gani katika medani za kidunia?
Ukitazama kwa sababu Marekani ilizoeleka ya kwamba kwenye kila jambo lolote ambalo linakuwa kwenye mambo ya kimataifa, basi Marekani lazima atakuwa naunga mkono ama itachukana na Marekani. Wengi wataamini ya kwamba inaweza kupunguza ushawishi, lakini ukitazama kwa namna ambavyo hali ya kisiasa ilivyo, hasa jiografia za kikanda na ushawishi wa kikanda, ni hatua nzuri kwa Rais Trump, sababu Marekani tayari ilikuwa imeshaanza kupoteza ushawishi wake. Lakini kuna nchi zitapigia kelele, hasa kuhusu Marekani kujiondoa kwenye shirika la afya duniani, na hasa kuzungumzia kwamba zinaweza zikakosekana fedha za kuweza kusaidia usambazaji wa chanjo muhimu katika nchi maskini, lakini halitokuwa na athari kubwa sana, ingawaje tunajua mataifa makubwa hasa ya Ulaya yataweza kulalamika sana, hasa na hiyo ya swala zima la kujiondoa kwenye huo mkataba wa Paris wa kuhifadhi mazingira.
Unadhani swala hili linaweza likawa la kudumu au ni la muda mfupi tu, kwa sababu ya hali halisi ya masuala haya yalivyo na umuhimu wake kwa dunia?
Ukitazama ni jambo ambalo linaweza kuwa la muda mrefu, na hasa kwa sababu baadhi ya mataifa makubwa hayajatilia mkazo sana swala lenyewe hili la mkataba wa Paris. Mataifa ambayo yanaongoza kwa uzalishaji ama yanaongoza kwa viwanda ikiwemo China na mataifa mengine ya Asia, Ulaya, Ujerumani ambayo imeanza kufufua baadhi ya vinu vyake vya nyuklia, lakini vile vile imeanza kufufua matumizi ya makaa ya mawe. Kwa hiyo ukitazama mwelekeo wa nchi hizi ambazo zenye viwanda si tena kutumia nishati mbadala, wanarudi kwenye kutumia nishati ambayo inaweza kufanya bidhaa zao zikawa na ushindani, na hasa ikiwa kama namna ya kuweza kukabiliana na ushawishi wa China kwenye biashara ambao umekuwa ukionyesha na imekuwa ikiendelea kuongeza ushawishi wake katika maeneo mbalimbali Afrika na maeneo mengine, na vile vile hata katika soko lenyewe la Ulaya.
Ni Goodluck Ngingo akizungumza na VOA kutokea Dar es Salaam, Tanzania. Leo katika dunia ya wanawake tunamzungumzia Melania Trump, mwanamitindo wa Slovenia ambaye amekuwa mke wa rais wa Marekani. Amerejea White House baada ya kampeni ndefu ya mume wake Donald Trump, ambaye aliapishwa jana kama rais wa 47 wa Marekani. Rais Trump alichukua madaraka ya urais mara ya kwanza mwaka 2016. Veronica Balderas Iglesias wa VOA anatupia jicho maisha yake na matarajio ya wapiga kura kwa muhula wake wa pili. Khadija Riame anaisoma ripoti kamili.
Wazazi wake walimpa jina kama Melania Knavs. Dunia hivi sasa inamfahamu kama mke wa rais Melania Trump. Alizaliwa mwaka 1970 Aprili 26 huko Novo Mesto, Slovenia, iliyokuwa Yugoslavia. Alipokuwa akiishi wakati wa utotoni katika mji wa Sevnica, baba yake alikuwa akiuza magari na mama yake alikuwa akifanya kazi kwenye kiwanda cha nguo. Navs, hata hivyo, alikuwa na utashi mkubwa sana kuwa mwanamitindo. Anamkumbuka rafiki yake wa zamani alipokuwa shule, Mirhana Jelanshik.
Pia alikuwa akipenda kuwa mbunifu, alikuwa akishona nguo kutoka zile za zamani.
Navs aliacha masomo ya chuo cha ubunifu na kutumia jina lake Melania Knaus. Aliendelea na utashi wake na kuwa mwanamitindo huko Ulaya. Katika miaka 1990, mafanikio yake yalimfikisha mpaka nchini Marekani.
As a fashion model,
kama mwanamtindo na mtu ambaye mara kwa mara alikaribishwa hafla za hali ya juu kwa New York, ninavyoelewa ni kwamba huko ndio alikutana na Donald Trump.
Knaus amekuwa Melania Trump Januari 22 mwaka 2005 na kujifungua mtoto wake wa kwanza wa kiume Baron mwaka mmoja baadaye. Mwaka huo huo pia alikuwa raia wa Marekani. Maisha ya Melania Trump yalichukua mwelekeo tofauti wakati mume wake alipouania urais wa Marekani mwaka 2016 kupitia chama cha Republican. Alijiunga katika mikutano ya kampeni.
It is wonderful to be here today with you.
Donald Trump aliapishwa kama rais wa 45 wa Marekani Januari mwaka 2017. Kama mke wa rais Melania Trump alifanya ziara duniani na kuanzisha miradi kama vile Be Best, akilenga kwa ustawi wa watoto, usalama wa kwenye mitandao na matumizi mabaya ya dawa ya opioid. Hakuwa akijiweka mbele sana kama ilivyokuwa kwa wake wengine wa maraisi, lakini bado alikabiliwa na ufuatiliaji wa karibu sana wa vyombo vya habari. Jellison anaelezea.
Criticized in some quarters for her fashion choice.
Akikosolewa katika baadhi ya sehemu kuhusu uchaguzi wake wa amavani kwa uamuzi wake wa kutohamia White House haraka kwa kampeni yake ya Be Best, kutokuwa moja ya miradi yenye mafanikio sana ya umma ulioanzishwa na mke wa rais.
Baada ya kuondoka White House, Melania Trump kiukweli alipotea kutoka kwenye macho ya umma. Mara kwa mara alijitokeza kuunga mkono jitihada ya mume wake katika kampeni ya mwaka 2024 ya kuchaguliwa tena na kukuza kitabu chake cha kumbukumbu yake.
Kuandika kumbukumbu hii imekuwa safari binafsi na kutafakari safari yangu.
Mpiga kura wa Wisconsin Austin Smith alimpigia kura Donald Trump mwaka 2019. Alielezea matumaini yake kwa Melania Trump kurejea White House.
Jambo moja ambalo ninalipenda sana ni chakula cha mchana katika shule.
Mpiga kura mdemokrat Jocelyn Kaur angependa Melania Trump awe ni kikariri alivyosema mke wa rais mwenye matokeo mazuri.
Going out and talking to, you know, urban communities.
Kutoka nje na kuzungumza na jamii za mjini kutoka kote nchini na kujifanya ujulikani sio tu kama mtu aliye nyuma ya rais, lakini kama mwanamke mwenye madaraka fulani.
Mchambuzi Jellison hata hivyo nadhani awamu ya pili ya mke wa rais Melania Trump kwa hakika itaendelea kwa kiasi kikubwa mbali na kuwa mwangaza. Khadija Riani, VOA, Washington.
Asante Hadija Riami kwa makala hiyo. Basi kabla ya kukamilisha matangazo yetu, tunamwalika tena hapa Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amechukua hatua kadhaa za kiutendaji baada ya kuingia madarakani Jumatatu, ikijumuisha kujiondoa katika mashirika ya afya ya kimataifa na mkataba wa hali ya hewa wa Paris, na ameelekeza kusimamishwa kwa muda misaada ya kigeni ya Marekani. China imeitaka Marekani kujikita katika kusimamia uhusiano wa nchi hizo mbili kupitia ushirikiano badala ya makabiliano, wakati rais wa Marekani Donald Trump akianza muhula wake wa pili madarakani. Maafisa wa usalama nchini Italia wamemkamata afisa mkuu wa polisi wa Libya wakitekeleza hati ya kumkamata kutoka kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC yenye makao yake The Hague kuhusu tuhuma za uhalifu wa kivita, afisa mwenye kufahamu kesi hiyo alisema hii leo Jumanne. Joe Biden siku ya Jumatatu alimaliza kazi yake ya kisiasa ya zaidi ya miaka 50, lakini aliahidi kwamba hataacha mapambano wakati akiuaga urais, na alisafiri kwenda jimbo la California nchini Marekani ili kujumuika na familia yake na kurejea katika maisha binafsi. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametangaza Jumanne kwamba Ulaya iko tayari kufanya mazungumzo na Marekani na kutafuta kuboresha uhusiano na China.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi ni Sande Shomari, mimi ni Idi Ligongo na mwenzangu hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.